Бишкекте таңкы 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кутман таң ардактуу угарман. Бүгүн 31 декабрь күнгө ишемби. Келе жаткан жаңы 2017 жылыңыз менен бүгүнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн мен Али Токтокунов жана Элиза Кененбаева биргеликте алып барабыз.
Алдыдагы бир саатта Борбор Азия мамлекеттеринде 2016 жылы кандай орчундуу саясий окуялар орун алды, экономикада кандай көрсөткүчтөргө жетишилди жана аймакта 2017 жыл эмне күтүп турат? Мына ушул суроолорго жооп издейбиз.
Андан тышкары эл арасынан чогултурган элдин сын пикир сунуштары менен коштолгон элинүү рубрикасын жана ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акматов уулу.
Орусия президенти жооп иретинде Америка дипломаттарын өлкөдөн айдап чыгарбоону чечти. Президент Путиндин мындай чечими тууралуу 30 декабрда ТАСС маалымат агенттиги кабарлады. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков АКШнын жаңы санкциялары жана Орусиянын 35 дипломатын АКШдан чыгаруу тууралуу Вашингтондун чечимине жараша жооп берилерин ага чейин билдирген болчу. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо АКШ санкцияларына жооп президент Путинге сунушталганын билдирген.
Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа.
Биз андай жоорукту жоопсуз калтыра албайбыз. Өзүнө жараша жооп берүү дипломатия жана эл аралык мамиленин мыйзамы. Ошондуктан Орусиянын тышкы иштер министрлиги башка коллегалары менен орус президентине Москвадагы АКШ элчилигинин 31 дипломатын жана Санкт-Петербургтагы башкы консулдугунун 4 дипломатын чыгарууну сунуштадык. Андан сырткары Серебряный бордогу дачаны жана Дорожный көчөсүндөгү кампаны колдонууга тыюу салууну сунуштадык деген эле Лавров. Бирок президент Путин АКШ дипломаттары чыгарылбасын жана жаңы жыл алдында эс алуу жайларынан ажыратылбасын билдирди. Орус бийлиги АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын саясатына жараша саясат жүргүзүүнү чечкени кабарланды. Президент Барак Обама АКШдагы президенттик шайлоо мезгилиндеги кибер чабуулдарга байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды 29 декабрда жарыялаган. Орусия Украинага каршы кибер согуш жүргүзүүдө деп билдирди Украинанын президенти Петр Порошенко. Анын айтымында Орусия акыркы 2 айдын ичинде Украинанын мамлекеттик институттарына 6,5 000 ирет кибер чабуул жасады. Декабрда Украинанын финансы жана коргоо министрликтери, мамлекеттик казначылыгы чабуулга алынды. Улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинде 29 декабрдагы сөзүндө Петр Порошенко иликтөөлөр биздин өлкөгө каршы Орусия кибер согуш жүргүзүп жатканын көрсөтүүдө деп ага каршы чара көрүүнү сунуштады. Украинанын атайын кызматтары кибер чабуулдарга орусиялык Sandworm тобунун тиешеси бар экенин билдирүүдө. Орусия болсо хаккерлик айыптоолорду четке кагып келатат. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын мүчөсү Чолпон Жакупованын ыйгарым укуктарын токтотту. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Алмаз Асаналиев Азаттыкка билдирди.
Өзүнүн арызы бар экен. 1-январдан баштап мен токтотом деген ошо арыздын негизинде токтоттук.
Конституциянын өзгөртүлүшүнө каршы чыккан Жакупова бул маселе боюнча референдум өтсө, анда мандатын өз ыктыяры менен тапшыраарын билдирген. Эми Жакупованын ордуна Бир Бол партиясынын тизмесинде турган кийинки талапкер Дүйшөн Төрөкулов келери күтүлүүдө. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 11 январда өткөрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиевдин айтуусунда шайлоону уюштурууга даярдык көрүү Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына тапшырылды. Борбор шаардын мэрин шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Бишкек шаардык кеңешинин жаңыдан шайланган депутаттары 29 декабрда мандат алып, алгачкы жыйынына да чогулушту. Анын жүрүшүндө КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан фракциялары көпчүлүк коалицияны түзүп, Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары оппозицияда калды.
Чок рахмат, Айданбек Акматов уулу айтып кеткен жаңылыктарды биздин сайттан дагы таап кенен чоңун окуя аласыз, daregazattyk.org. Эми 2016 жылдын эң акыркы күнү кыргызстандыктарды кандай аба ырайы күтөт, Элиза?
Отуз биринчи декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2.7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө Таласта 1-6 градус, Баткен Ош Жалал Абад облустарында 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 5 градуска чейин нөлдөн жогору болушу күтүлөт. Ал эми нарында 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында күндүз туман түшүшү мүмкүн, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 3-5 градус жылуу болот.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Кезек адаттагыдай эле эл үнү рубрикасында берүүнү даярдаган Сабыр Абдымомунов жаңы жылдык майрамдар башталганына карабастан азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын арыз муң каалоо тилектерин топтоп аларга тиешелүү мекемелерден жоопторду алып берди. Эмесе чогуу уксак.
Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен эл үн уктуруусунун бул жолку чыгарылышында угармандардын куттуктоолорун сунуш этмекчибиз. Сокулуктан укук коргоочу Өндүрүш Токтон Асыров биздин дайымкы угарманыбыз 2016 жылдагы айрым окуяларды эскерип, жаңы жылга кыргызстандыктарга өзүнүн каалоосун айтты.
Тарых баягында 2016 жыл өз изин калтырып узап бара жатат. Өтүп бара жаткан жыл менин жеке баамымда ортосун жыл болуп калды окшойт. Мен деп айтып жаткандын себеби 1916 жылдагы улуттук боштондук кыймылга так жана таазым баа бере албай койдук. Падышачылык Орусиянын кыргыздарга жасаган генотип мамилеси болчу деп ачык айтсак деле болмок. Ошондой эле 2010 жылы далай кыйынчылыктар менен кабыл алынып 2020 жылга чейин өзгөрбөсүн деген мораторий бузулду. Эми нааразычылыкты арттырып шүгүр дейин дагы кутмандуу кыргыз элин бошогодо кирип келе жаткан жаңы жыл менен кызуу куттуктайм. Өткөн жылдагы терс окуялар, жаман көрүнүштөрдүн баардыгы өзү менен кетсин жана ар бир кыргызстандыктын үй бүлөсүнө бакыт каалай тартуурап ден соолук алып келсин. Кыргызстандын эл аралык аренадагы кадыр баркы түшпөсө экен деп. Өндүрүш Токтон Асыров, Сокулук району.
Кийинки угарманыбыз Оштон байланышка чыккан Лайлыкан Эргешева Оштогу мамлекеттик экотех инспекциянын кызматкерлерине өз ыраазычылыгын билдирет.
Биз Ош шаарынанбыз. Гос экотех инспекциянын балдарына жаңы жыл майрамы менен куттуктап ыраазычылык айтайлы деди элек. Начальниги Маметов Медетбек экен, замначальник Атабаев Акылбекке, начальник отделдин Мамраимов Асанбек деген балдарыбыз келип ушу менин чалман кабар алып ушундай эме подаркаларын берип кетиптир. Бизге моральный поддержка берген үчүн чоң рахмат айтып, ушу жылды жакшы аяктагандарына, ушу жакшы иштер жасагандарына ыраазычылык билдирейин дегенбиз. Чоң рахмат, жаңы жылдары кут болсун, чоң чоң рахмат, бактылуу балдардан болсун. Менин аты жөнүм Эргешева Лайлыкан.
Дайымкы угарманыбыз бишкектик Төрөкан Алимов Азаттык радиосунун жамаатын жана кыргызстандыктарды жаңы жыл менен куттуктайт.
Урматтуу мекендештер, мына Кыргызстанда дагы бир жаңы жыл келди. Жаңы жылда эл канчалык кыйынчылык тарткан менен элдин арасында болуп аткан окуялар жөнүндө кеңири маалымат алып, кеңири маалыматты эл арасында таркатып, чарчабай иштеп аткан Азаттык радиосунун жамаатын жаңы жыл менен куттуктап уруксат этесиңер. Жана ошондой эле кыргыз элин кыргыздын алдыңкы адамдарын жана ошондой эле эл аралык кызматты иштеп жүргөн жолдошторду жана массалык маалымат каражатынын кызматкерлерин чет өлкөдө иштеп аткан талыктаган илимпоздорубуздун баардыгын жаңы жылы менен куттуктаймын. Баардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен. Ишек шаарынын Алимов Төрөкан, Кыргызстан.
Баткендик Нурлан болсо өз каалоосунда Орусияда иштегендердин кыйынчылыгын эстеп, жаңы жылда Кыргызстанда көбүрөөк иш орундары пайда болсун деген тилегин ортого салды.
Биз кыргыз кыргызстандыктарды кирип келе жаткан жаңы жыл менен куттуктаймын. Өтүп бараткан 2 жыл боюнча айта турган болсок, буйрукку жылда жакшы жылдардан болду. Бирок андан арасында дагы эсте каларлык жаман окуялар дагы болду. Баткенден барып Россияда иштеп жүрүшкөн, бирок кыздарыбыз каалоо болуп калышты. Мындан ары мындай жамандыктар болбосун, Кыргызстанда жумуш ордунуп, орду түзүлүп, өзүбүздүн Кыргызстанда эле иштешсин, алыс жакка барбай. Кыргызды жана ушу толук жылында ушу элдерге кааларым ушу биринчиде ден соолук каалайм, мактап турмуш, азаттык дайыма ушундай маалыматтар менен элди камсыздап тура берсин. Сиздерге чоң рахмат, силердин да жаңы жылыңар менен куттуктайм. Менин атым Нурлан, Баткенден болом.
Бишкектик Кубанычбек Дүйшеев аттуу угарманыбыз болсо, азаттыкка келип, айрым депутаттардын атайын казино жана оюн зооктор үчүн аймак түзүү демилгесине байланыштуу өзү жазган ырсаптарын окуп берди.
Мен да оюмду айтпастан кантип сыртта каламын, казино ачабыз дегенге каршы деген добушумду саламын. Өкмөттү да болот түшүнсө, кетип Турбаевы айласы казино ача кой соле тип кетчидей экономикага пайдасы. Тоок ферма курсаң эгерде түлкү ферма жанына түшпөйбү, казино ача салалы деп тагбир балекетин күтпөйлү. Ойносун деп чет элдиктер казино ачабыз деп турабыз. Андале араң тургандар сауналарды тегерете курабыз. Чөнтөгүн толтуруп бир уч шылундар ошолор эле жыргап тойлойбу. Көтөрөм десе экономикасын башка тармактан караса болбойбу. Анчалык эле кетсе айлабыз апийим айдап салалы. Жалпы журтубуз кычырап контрабандист болуп калалы. Кубаныч Дүйшөев, Бишкек шаары.
Ушуну менен элүү уктуруусунун майрамдык чыгарылышы соңуна чыкты. Жаңы жыл жакшылыктын, береке молчулуктун жылы болсун. 2017 жылда сиздерден сунуш пикирлерди күтүп каламын. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63, мобилдик номерибиз 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Жыл бою элдин эркин ою азаттыктан ачык жаңырып турсун. Элүүнүн сунуштаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Али Токтоконов жана мен Элиза Кененбаева. Бүгүн биз жыл жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Маселен, өтүп бараткан 2016 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде кандай орчундуу саясий окуялар орун алды? Экономикада кандай көрсөткүчтөр жетишилди?
Жаңы жылда регионду кандай саясий экономикалык көйгөйлөр күтүп турат? Борбор Азия чөлкөмүндөгү абал жана жакынкы келечек кандай болот? Айданбек Акмат уулу серп салды. Элиза, чогуу тыңдасак.
Борбор Азияда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери орун алган. Регион мамлекеттери жалпысынан окшош саясий, экономикалык жана социалдык жараяндарды башынан кечирүүдө. Көпчүлүгүндө авторитардык аталган режимдер өздөрүнүн жеке бийлигин күчөтүү багытында баратса, Кыргызстанда мамлекет башчысын шайлоо менен алмаштыруу жолго коюлгансып келатат. Бул жараян келерки жылы дагы бир сыноодон өтмөкчү. Анткени Кыргызстанда 2017 жылы күзүндө президенттик шайлоо болот. Экономикалык жактан алганда 2016 жылы регион мамлекеттеринде бир кылкалык байкалбайт. КМШнын статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2016 жылдын 10 айында Түркмөнстан, Тажикстан жана Өзбекстандын экономикасы 6-7% тегерегинде өскөн. Ал эми мунайга баанын арзандашынан жабыркаган Казакстанда ички дүң продукция 0.4% гана өскөн. Жыл башынан тарта минус көрсөткүчтө келаткан Кыргызстан ички дүң продукциясы акыркы кезде плюска өтүп, 10 айдын жыйынтыгы боюнча 2.7% өскөн. Орточо айлык акынын көлөмү боюнча регион мамлекеттеринен Казакстан алдыда. Бул өлкөдө анын өлчөмү $570 тегерегинде болсо, Кыргызстанда 13,500 сом же $200 жакын. Тажикстанда $140 ашуун деп көрсөтүлгөн. Өзбекстанда болсо сумдун расмий курсу менен базарда курсундагы чоң айырмачылыктарга жана бул өлкөнүн жабыктыгына байланыштуу орточо айлыкты так айтуу кыйынчылык жаратат. Бирок Кыргызстан жана Тажикстандагыдай эле жумушсуздук жана айлык акылардын төмөндүгү Өзбекстанда да 100,000 деген эмгек мигранттардын армиясынын пайда кылганы белгилүү. Узап бараткан жылда Өзбекстанда бийлик алмашуу болду. Көз жумган Ислам Каримовдун ордуна Шавкат Мирзиёев президент болуп шайланды. Жаңы бийлик башчы кошуна мамлекеттер менен мамилени жакшыртуу жана бийликти элге жакындатуу багытында аракеттерин жасай баштады. Мирзиёев баштаган мына ушул өзгөрүүлөр канчалык туруктуу жана канчалык алыска барары мына ушул келе жаткан 2017 жылда айкын болмокчу. Бирок азырынча Өзбекстандын ички саясатында эч кандай өзгөрүү жок, дейт укук коргоочу Октам Пардаев.
Азыркы күндө эч кандай өзгөрүш көргөнүм жок. Президентибиз Шавкат Мирзиёевдин айткан сөздөрү менен кайсы жерлерде өзгөрүү жүрүп жатканын билбеймин. Бирок азыркы күндө эч кандай өзгөрүү болгонун эч көргөнүм жок. Ошол система ошол бойдон кетип жатат. Эч кандай өзгөрүү жок.
Өзбекстандын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөр Кыргызстан жана Тажикстанга байкалды. Мындай өзгөрүүлөрдүн натыйжасында кыргыз-өзбек чек арасындагы чыңалуу басаңдап, чек арадагы такталбаган жерлердин саны кыскарды. Эки өлкө вице-премьер-министрлер жетектеген делегациялар менен алмашты. 2017-жылы кыргыз-өзбек мамилесинде жаңы бурулуш болуп, президенттердин деңгээлинде сапарлар жасалышы толук ыктымал. Ага учурда ыңгайлуу шарт жана атмосфера түзүлүүдө. Аны Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга сапары болуш ыктымалдыгы тууралуу Бишкекте акыр кезде чыккан сөздөр дагы ырастап турат. Кыргызстан менен Өзбекстандын алдында жаңы жылда чек араны аныктоо боюнча сүйлөшүүнү улантуу турат. Ал эми эң орчун жана талаш тартыштуу суу энергетикалык маселе боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталарын азырынча айтуу кыйын. Бирок да Кыргызстан президенти Камбарата биргесин курууга Өзбекстанды тартуу демилгесин дагы көтөрдү.
Камбарату один. Нам, конечно, желательно было бы.
Камбарата биргесин биз Өзбекстан менен бирге курганыбыз ылайыктуу болот. Буга эч кандай күмөн жана шек болбошу керек. Өзбекстанда шайлоодо жеңип чыга турган Шавкат Миромонович Мирзиёев менен ишенимге бөлөнгөн мамилебиз бар.
Мындай сунуш кезинде Ислам Каримовго да жолдонуп, бирок четке кагылган. Шавкат Мирзиёевдин бул орчун маселеде саясаты жана көз карашы кандай болоору жаңы жылда аныкталууга тийиш. Кыргызстанга жакын кошуна Тажикстан узап бараткан жылы экономикалык жактан 6% ашуунга өсүштөн сырткары президент Эмомали Рахмондун бийлигин биротоло бекемдеген чечимдерди кабыл алды. Май айында конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүлүп, анда Эмомали Рахмонго президенттик шайлоого өмүр бою катышууга уруксат берген жобо кабыл алынды. Ага Улут Көсөмү деген наам дагы ыйгарылды. Тажикстан 2016-жылы ошондой эле Рогун кесин курууда маанилүү кадам таштады. Саясат таануучу Парвиз Муладжанов 2017-жылы Тажикстандын алдында турган маселелер тууралуу буларды атады.
Если говорить о политическом, геополитическом контексте, то будут решаться вопросы о.
Саясий жана геосаясий контексттен алганда Тажикстандын Евразия экономикалык биримдигине карай интеграциясына байланыштуу маселелер олуттуу түрдө талкуулана баштайт. Ошондой эле Тажикстандын Кытай, Европа биримдиги, чыгыш өлкөлөр менен кызматташуусунун өнүктүрү да күн тартибинде болот. Экономикалык маселелерге келгенде так бир антикризистик программаны иштеп чыгуу талабы бар. Экономикалык мүнөзөгү көйгөйлөр келерки жылдагы эң башкы маселелерден болуп кала берет.
Кошуна Кыргызстан жана Өзбекстан менен Тажикстандын мамилесине токтолгон Муладжанов Өзбекстан менен виза режимин жеңилдетүү, аба каттамын калыбына келтирүү, Өзбекстан жарыялабай киргизген блокаданы жумшартуу, чек араны аныктоо багытында жылыштар болот деп болжойт. Ал эми эң татаал болгон суу энергетикалык маселе эки мамлекеттин ортосунда кала берет деп эсептейт. Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси дурус деген Муладжанов эки өлкөнүн Баткен жана Согди облустарындагы чек ара маселеси боюнча сүйлөшүү келерки жылы уланат, бирок аны толук чечкенге азырынча шарт жана жагдай түзүлө элек деп эсептейт. Мунай, газга бай Түркмөнстан бул чийки заттарга баанын төмөндөөсүнөн бир топ жабыркаганы байкалат. Анын айынан бекер болуп келген газ, электр энергиясы жана сууга акы төлөнө баштаганы маалым. Бул өлкөдө валюта сатып алуунун кыйындыгы, тамеки жана башка айрым товарлардын тартыштыгы тууралуу кабарлар байма-бай чыгып турат. Абдан эле жабык болгон Түркмөнстанда Тажикстан сыяктуу эле Гурбангулу Бердимухамедовду эсепсиз жолу президенттик шайлоого катышууга жол ачкан өзгөртүүнү 2016-жылы конституциясына киргизди. Мына ошол өзгөртүүлөр менен келерки жылы февраль айында президенттик шайлоо болот. Ага Бердимухамедов катышып, толук жеңип чыгаарында эч кимде күмөн деле жок. Кыргызстанга эң таасири күчтүү жана эң жакынкы кошунасы болгон Казакстанда мунай газга баанын төмөндөшүнүн терс таасирин даана сезген мамлекеттерден. 2015-жылы бул өлкөдө теңгенин күчтүү девальвациясы орун алган. Экономикалык өсүш болсо минималдык болуп, быйылкы жылдын 10 айында ичкидүн продукция болгону 0.4% өскөн. Келерки жылы Казакстан дүйнөлүк масштабтагы Экспо 2017 көргөзмөсүн өткөрмөкчү. Сентябрь айында Астанада өтө турган бул масштабтуу иш-чарага 100 ашык өлкө катышып, ал келечектин энергиясы деген ураан менен өтүп, альтернативдик энергетикалык кубат табууга басым жасамакчы. Казакстандык саясат таануучу Султанбек Султангалиев жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маегинде Казакстанда 2017-жылы татаал социалдык экономикалык кырдаал сакталат деген. Анын башкы себепкери мунайга баанын төмөндүгү, экспо көргөзмөсү үчүн бюджеттик чыгымдардын көптүгү, мамлекеттик компаниялардын эффективдүү эместиги жана өтө жайылган коррупция деп эсептейт. Бирок да Казакстан бул кыйынчылыктарды басып өтөрүнө Султангалиев ишенимин билдирген. Независимая гезитинин Борборазия региону боюнча баяндамачысы Виктория Панфилова Өзбекстанда бийликтин алмашуусу региондо кырдаалдын өзгөрүүсүнө алып келет дейт. Анын жалгысы катары Ташкенттин Бишкек жана Душанбе менен мамилени оңдоо аракетин атады. Казакстанда келерки жылы бийлик алмашуу болбойт деген Панфилова анын Нурсултан Назарбаевдин күч кубатынан таяа электиги менен негиздеди. Ошол эле мезгилде Астана Өзбекстандагы бийлик алмашууга абдан кылдат байкоо салууда дейт Панфилова.
Казахстан очень пристально смотрит за событиями, как развивается Узбекистан.
Казахстан Өзбекстанда абалдын кандай өзгөрүп жатуусуна абдан дыкат көз салып турат. Назарбаев өмүр бою президент болуу укугун алган. Азыр анын кызматтан кетейин деген ою жок. Анын үстүнө күч кубатынан тайбай турат. Ошондуктан жакынкы мезгилде бул өлкөдө бийлик алмашпайт.
Кыргызстанда болсо келерки жылы президенттик шайлоо өткөрүлөт. Бийлик алмашууга тийиш. Бул эң маанилүү жана орчун саясий өнөктүк. Ал эми социалдык экономикалык жактан алганда келерки жылы Кыргызстанда быйылкы жылдагы көрүнүш кайталанышы күтүлөт. Жогорку кеңеште кабыл алынган келерки жылдын бюджетинин параметрлери да ошондон кабар берет. Маселен, быйылкы жылдын аягына карай ички дүң продукциянын өсүшү 3% гана болсо, келерки жылы 4% өсүш болот деп белгиленген. Быйылкы жылдагыдай эле тартыштык келерки жылы дагы сакталат. Анткени эмдиги жылы республикалык бюджеттин кирешеси 127 миллиард сом, чыгашасы 150 миллиард сомдон ашуун деп белгиленген. Ошондуктан быйылкы жылдагыдай эле 20 миллиард сомдон ашуун тартыштык келерки жылы дагы кала берет. Кыргызстанга эмдиги жылы ири инвестициянын келиши, анын ичинде камбарата бир кеси үчүн инвестордун табылышы да оор дейт Виктория Панфилова. Анын бир себеби катары Кыргызстандагы президенттик шайлоо жана бийликтин алмашуу мезгили дейт ал. Кыргызстандын башында тургандар болсо бийлик алмашуусуна кандайдыр бир даярдыктарды көрдү дегенге болот. Анын бир көрүнүшү катары 11 декабрда референдумда конституцияга өзгөртүү жана кошумчаларды киргизүүнү атоого болот. Ал өзгөртүүлөргө ылайык өкмөт башчынын ролу күчөтүлдү. Башкы прокурорду кызматтан алуу жана башкаруучу коалицияны таратуу бир топ татаалдандырылды. Бул өзгөртүүлөрдүн президент Атамбаевдин президенттик ыйгарым укуктары аяктоосу менен 2017-жылдын декабр айына тарта күчүнө кирүүсү да көп нерседен кабар берет. Урматтуу угарман, сиз Борборазия региондагы өтүп бараткан жылдагы жана келерки жылдагы айрым орчун окуяларына серепти уктуңуз. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева жана Али Токтокунов. Үстүбүздөгү жылдын 15-июлунда Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүштүн кесепетинен Фетхуллах Гүлендин уюму террордук уюм деп аталып, аларга таандык саналган баардык курулуштар жабылган. Түрк өкмөтү мектеп, университет, оорукана сыяктуу мекемелерди гана эмес, Гүлендин жамаатына тийиштүү делген фирмаларды да жапкан. Кыргызстандык ишкерлердин бул жаамат менен байланышы барлары өз мекенине же башка өлкөлөргө кетүүгө мажбур болушкан. Кененирээк теманы кесиптешибиз Эльвира Будайчиева улантат.
20 жылдан ашык Стамбулда жашап эмгектенген жеке ишкер Искендер Сагынбаев бир нече таанышы жеке коопсуздугунан улам бир күндө жыйналып үй бүлөсүн алып Кыргызстанга чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтат.
А потому что у них у фирмы, ну как так говорят, кислород перекрыли.
Алардын фирмаларына жөнөкөй сөз менен айтканда туш тараптан жолду бууп койду. Түркияда азыр Гүлен жамаатына байланыштуу баарына бөгөт коюлуп жатат. Адамдар бири-бирин жамандап, айыптап жаткан учур. Андыктан мен тааныган кыргыз ишкерлер да кетүүгө аргасыз болушту. Кеткендердин арасында мугалимдер, дарыгерлер, жеке ишкерлер бар. Алар ошол Гүлен жамаатына кошулуп иш кылганы үчүн кетишти деп ойлойм. Фирмаларынын төлөмдөрү келгендиктен бир четинен карыз болуудан да коркушту. Эң негизгиси ишкер кыргыз жигиттер үй бүлөлөрүнүн коопсуздугунан коркушту. Балдары, жубайлары барлар болчу. Корккондон эле качышты деп ойлойм.
Многие были с детьми, они за детей боялись. За себя не так было много, как за детей, за жен.
Түркиядагы жеке ишкерлердин демилгеси менен 6 жыл мурун Кыргыз достук жана маданият коому түзүлгөн. Бул коомдун демөөрчүлөрү Стамбулда бутунда турган кыргызстандык жаш ишкерлер. Коомдун кээ бир демөөрчүлөрү түрк өкмөтү Гүлен жамаатына байланышы бар делген шек менен кысымга алган. Алар Кыргызстанга чыгып кеткендиктен Түркиядагы кыргыз коомунун иш чараларда өткөрүлбөй калган. 19 ноябрда өткөн чогулушта коомдун мурунку жетекчиси Айбек Сарыгул жаңы шайланган башкаруу кеңеши ишти башка деңгээлде жүргүзөт деп үмүттөнүп турганын баса белгиледи.
Келген балдар бизден жашыраак. Мен мисалы өзүм 42 болсом, келген балдар 35-36 жаштагы балдар. Жаңы күч болуп атат, жаңы ой пикирлер. Биз эми 6 жылдан бери айтып келатабыз да мындай деп, бирок бизде да идея токтойт да. Башынан бери айтып келатканбыз да, коомдук уюм болгон үчүн булар жаңыланып туруш керек. Чоң бир өзгөрүү болгон эмес да. Ушундан кийин эми чоң бир өзгөрүү болот деп азыр эми балдар айтып атат, эми жаңы өзгөрүү кылып, жаңы баштап, балким бир жылдын ичинде дагы бир чогулуш кылып, дагы чоңураак бир жаңы максаттарды, жаңы ой пикирлерди мындай толуктап айтып чыксак болот деген бир ойду айтып атышат. Ошон үчүн биз жаңы жаңыланууну күтүп атабыз.
Ишкерлердин бизнесине өкмөт тараптан бөгөт коюлуп, фирмаларын жабууга аргасыз болушса, дагы башка журтташтар иштеринин солгундап баратканына кабатыр. Садыр Ашыров 18 жыл мурун Түркияга студент болуп келген. Окуусун бүткөндөн кийин ар түрдүү түрк фирмаларында иштеп жүрүп, 5 жыл мурун жеке ишкерлик баштап, Алатау инженеринг фирмасын курган. Электр инженерлик долбоорлор менен алектенген мекендешибиз Түркиядан Орусияга электрик панель экспорт кылчу. 2016-жылкы Түркиядагы Орусиядагы экономикалык кризис, террордук жардыруулар анын бизнесине кандай чата таасир тийгизгенин айтып отурду.
Россиядагы дагы өтө кризис бар азыр. Аны карасаңыз, азыр Турциядагы өндүрүштө өтө чоң кризис бар. Кошуна өлкөлөрдө согуш бар. Эми мурдагы темп менен кетиши мүмкүн эмес да, себеби мурда көп эле өлкөлөрдө, Орто Азия өлкөлөрүндө, Россия өлкөлөрүндө эчтеке жок болчу. Азыр барган сайын ал жакта да өндүрүштөр болуп, бул жактан кетчү товарлар ал жактан чыга баштады көп эле. Ишти да үйрөнгөн, эми сапаттуу жасаган адамдар да ал жакта пайда болду. Мурда ошолор болбогон үчүн 2016-га чейин, 2010-го чейин бул жакта күркүрөп турган убак эле.
Садыр Ашыровдун бизнесинин жарымы Орусияда, өзү болсо Стамбул шаарынан кардарлар менен байланыш түзүп, инженерлик долбоорлор сатат. Ал Түркияны ишкерлик жүргүзүүнүн стратегиялык аймагы катары көрөт.
Турция бул тараптын бир Кытайы десек болот да. Анан бул жерде дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндөгү чыккан нерселер бул жака. Бул жакта өздөрүнүн дистрибьюторлору бар, ал жактан алып келет, мисалы Германия же АКШ өлкөлөрүнөн. Ошого бул жакта бардык нерсени тапканга оңой болгон үчүн биз дагы буларды топтоп, анан клиенттерибизге бир система кылып сатабыз да.
Негизинен мурдагы союздук өлкөлөрдө Түркия жеңил өнөр жай товарларын экспорттоо менен белгилүү. Кездеме, тигилген кийим кече сатуу менен алектенип, жеке ишин ачкан кыргызстандыктар да арбын. Түркиянын улуттук банкынын статистикасы боюнча 2014-жылы өлкөгө чекене соодадан 9 миллиард долларга жакын киреше кирген. 2015-жылы бул көрсөткүч 5,5 миллиард долларга азайган. Ал эми лал элдеги соода сатык үстүздөгү жылдын 6 айында өткөн жылга салыштырмалуу 2,5 миллиард доллар төмөндөгөн. Стамбул шаарындагы дүң соода аймагы Аксарайда мусулман кийимдерин саткан дүкөндүн ээси Улук бул жерде 6 жылдан бери эмгектенет. Анын сөзү боюнча Аксарайда соода сатык менен алектенген кыргызстандыктардын Гүлен жамаатына иш тиешелери жок. Алардын бизнесин жаап кетип жаткан себеби текстиль тармагындагы кризис дейт.
Клиент аябай азайылды, көбүнчө орустар. Анан дагы башка да факторлор болду. Украинада согуш, Украинадан согуш башталгандан бери вообще украинцтер келбей калды. Мурун украинцтер жакшы алчу товарлар. Бирок орустар азалгандан кийин все равно арабтар көп келип баштады. Арабтар спасать этти, өнчө кутқарды. Кыргыздар көп келчи, өзбектер.
Түрк статистикалык комитетин 2016 жылдын аягында берген маалыматына таянсак, Түркиядан Кыргызстанга экспортталган товар 261 миллиард долларды түзгөн. Ал эми Кыргызстандан Түркияга импортталган сумма 90 миллиард доллар болгон. Түркиядан кийим-кечек, кездеме, курулуш материалдар жана түстүү металл сатылса, Кыргызстандан Түркияга негизинен алтын, жаңгак жана төбүрчак импортталат. Ал эми Түркиянын жогорку билим берүү мекемесинин быйылкы маалыматына таянсак, Түркияда 1994 кыргызстандык студент билим алат. 1992 жылдан 2009 жылга чейин Түркияга 3000 кыргызстандык студент окууга тапшырып, алардын 620 гана окуусун бүтүргөн. Эң көп экономикалык, гуманитардык жана инженердик багытта билим алышкан. 15 июлдагы ишке ашпай калган аскердик төңкөрүш аракетинен соң Фетулла Гүленге тиешеси бар делген 15 университет жабылды. Аталган окуу жайларда 161 кыргызстандык студент билим алып жаткан. Жабылган университеттердин студенттери кысым көрүп жатышканына токтолгон Улук, алардын дээрлик көпчүлүгү Кыргызстанга кетишкенине токтолду. Улук Стамбулга учуп келген студенттерди полиция аэропорттон суроого алып, депортациялаган окуяларга күбө болгон.
Кеткендер көбүнчө Фатих университетте окугандар, Фетулланын студенттери болчу, аларды аэропорттон кармап, полицейскийлер, сен фетожусуң, сен ошолордун кишилерисиң деп кыйнап, канча саат отургузуп, депорт кылганда алардычы. Кирүүгө 5 жыл запрет кылды, анан ким келе алды, ким дагы эле келе албай жатат.
Мен 1992 жылдан тарта кыргызстандык студенттер Түркиянын жогорку окуу жайларына кабыл алына баштаган. Ошол маалда Түрк университеттерине келип окуган студенттердин көпчүлүгү Түркияда иштеп калышкан. Орус, түрк тилин мыкты билген кыргыз кыз жигиттер Түркиянын соода саатыгынын жана туризмдин өнүгүшүнө баранды салым кошкан. Анталия, Стамбул, Анкарада каникул маалында акча таап иштей баштаган кыргыз жаштары бара-бара түрк фирмаларына кызматка орношууга жетишкен. Учурда Түркияда көзгө басар кыргыз ишкерлеринин негизинен дал ушул 1990-2000 жылдары окууга келип иштеп калган мекендештер түзөт. Өзгөчө Кыргызстандагы түрк лицейлеринин бүтүрүүчүлөрү Түркияда бири бирине колдоо көрсөтүп турганы белгилүү. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун өтүп бараткан жылдагы соңку таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов жана кесиптешим Элиза Кенимбаева көлөп алып баруудабыз. Узап бараткан жыл саясий окуяларга мол болду. Өкмөт башчы, парламент төрагасы алмашты, конституция өзгөрдү. Жогорку кеңеш кызыл чеке талаштарга, компромат согуштарына аянтча болуп берди.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү артка кылчайып, жыл ичиндеги урунтуу окуяларды талдоого алды. Маймыл жылы эмнеси менен эсте калды деген суроо кесиптешибиз Улан Эгизбаев жооп издеди, анемесе берүүнүн радио вариантын чогуу тыңдайлы.
Азыркы бийлик 2016 жылдагы эң чоң жетишкендиги катары 30 миллион доллар сарпталган көчмөндөр оюнунун өткөрүлүшүн эсептейт. Бирок ошол эле учурда сот реформасы, кумтор өңдүү орчун маселелер чечилбеген бойдон калды. Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Алдыдагы жарым саатта узап бараткан жылдагы чуулгандуу окуяларды талдоого алабыз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Айткандай эле маймыл жылы окуяларга мол болду. Ар бирин айтып отурбай, орчундууларына гана токтололу. Жыл башталары менен Орусия жогорку нарын каскадтарын куралбай турганы анык болду. Кыргыз бийлиги да, эли да бул кестердин курулушунан көптү күтүп турган эле. Дээликкен тас демиңди бас дегендей эле болду. Ооба, орус өкмөтү кестердин баштапкы курулушуна сарпталды делген 37 миллион долларды доолап келет. Бирок кыргыз өкмөтү да, депутаттары да буга макул болбой атайын комиссия түзүшкөн. 12 кишиден турган депкомиссия курулушка кеткен каражаттар 2-3 эсе кымбат көрсөтүлгөнүн ачыктап, тиешелүү органдарга кайрылган. Бирок азырынча жыйынтык жок. Ошентсе да Орусия Русгидронун жетекчиси Евгений Дотту жемкорлукка айыптап камакка алган. Ошентип, эң ири энергетикалык долбоор ишке ашпай, кыргыз бийлиги алдабай турган инвестор издөө менен алек. Коомдук ишмер Эдил Байсаловду угалы.
Чочуп кеткенсип, бир заматта аны келишимди жокко чыгарышты.
жокко чыгардык дагы кайра өзүбүз өзүбүздүн жергебизде жанагындай бүтүлбөгөн нерсе үчүн бир 30-40 миллион доллар карыз болуп азыр карыз болуп калдык да. Же ары болгон жок, же берилген жок, же жаңысы келбейт. Жаңысын издеп таап туруп анан чыксак болот эле да, болмок да. Эми ушу менен салыштырмалуу ушуга сыяктуу бир канча көрүнүштөр бир суу жерин мен айта албайм.
2016 жылдагы чуу жараткан окуялардын бири премьер-министр Темир Сариевдин отставкасы болду. Айрым депутаттар Сариевди балыкчы корумду жол курулушунан өөнөп калды деп күнөөлөшкөн. Канат Исаев башында турган депутаттык комиссия жол курулушундагы одоно мыйзам бузууларды жүйө кармап Темир мырзанын отставкасын талап кылышкан. Сариев сүттөн ак экенин айтып актанганы менен кызматын тапшырууга мажбур болду.
Мен кызмат орнумду комиссиясы жөнүндө ишти кызматы үчүн тапшырып берүүгө даярмын. Бирок актырымды элимчи партия кызмат органында жайкы үчүн кайра чейин көрүшөм. Мен премьер министр кызматынан отставкага кетем. Бул боюнча мен президентке маалымат бердим. Мындай гана учурдагы түзүлгөн кырдаалды жөнгө салат жана жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосунда конфронтацияны жок кылат.
Сариевдин кызматтан кетиши көп кишинин багын ачты. Ойдо жок жерден Сооронбай Жээнбеков өкмөттү жетектеп калды. Бирок ошол кездеги парламент спикери Асылбек Жээнбеков бир тууганы үчүн креслосун таштап кетүүгө аргасыз болду. Жогорку кеңеш төрагалыгына көз аткандардын күрөшү оңой болгон жок. Спикерлик дымагы бар Канат Исаев менен Бакыт Турубаев экөө тең жетиштүү добуш топтой албай жытып калышты. Капилеттен КСДП лидери Чыныбай Турсунбековдун ташы өйдө кулап, төрагалыкка шайланды. Маймыл жылында саясий жылдызы жангандарды санап болбойт. Чүү дегенде эле Бишкектин экс-мэри Кубанычбек Кулматов кызматтан кызматка көтөрүлүп, 15 000 доллар айлык төлөнгөн кыргыз орус өнүктүрүү фондуна жетекчи болду. Калаа башчылыгына күтүүсүздөн президент Атамбаевдин жакын адамдарынын бири Албек Ибраимов шайланды. Кыскасы, бул жылы ички иштер министри Улан Исраилов сыяктуу өлкө башчысынын жеке ишенимине кирген кадрлар мансап өсүшүндө жакшы эле секирик жасашты. Узап бараткан жылда тышкы саясатта да көптөгөн оңшоо иштер орун алды. Өлкө башчысы Атамбаевдин стратегиялык өнөктөш саналган Түркия Орусияга байланыштуу билдирүүлөрүндө ыраттуу логика сакталган жок дегендер басымдуу. Деги эле 2016 тышкы саясат үчүн кандай жыл болду? Саясат таануучу Эмил Жураевди тыңдайлы.
2016 жыл башка буга чейинки болуп келген президент Атамбаевдин жетекчилиги астында болуп келген жылдардан айырмачылыгы анчейин жок десек болот тышкы саясат жаатында. 16 жылды биз Орусия менен бир аз түшүнбөстүктөн баштаганбыз жана Камбар ата кеси боюнча келишимдин бир тараптуу биз тараптан жокко чыгарылуусу менен баштаганбыз. Азыркы келсек Орусия менен кайра эле жыл аягында да жана Кант авиа базасы боюнча президентибиз бир сөз айта коюп ал да чоң талкууга жол ачты. Бирок канткенде да ошол Орусия биздин стратегиялык эң жакын өнөктөшүбүз деген девиз менен жыл өттү. Анын арасында Түркия менен тил табыша албай кээ бир кезде одоно бир чоң түшүнбөстүктөргө дуушар болдук.
Бирок жыл соңундагы кыргыз өзбек мамилеси көпчүлүктү кубантты. Президенттин Өзбекстанга болгон расмий сапары соңку жылдары солгундап кеткен алакаларга жан киргизгендей болду. Алыскы туугандан жакынкы коңшу демекчи, боордошторубуз менен ынак мамиле ылайым эле түбөлүктүү болсун. Бишкекте өткөн КМШ өлкө башчыларынын саммитин, Атамбаевдин Индияга болгон сапарын, Германия канцлери Ангела Меркелдин, Иран президенти Хасан Роханинин Кыргызстанга болгон сапарларын айтпасак болбос.
Эки айып көрсөк бактым, мына айтпайын.
Ички саясатта тагыраагы оппозиция позиция мамилесиндеги окуялар көпчүлүктү зериктирген жок. Өздөрүн оппозиция санаган Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнист Карыбеков, Дастан Саргулов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев жана Толгонбек Калматовтор бийликти күч менен басып алууга аракет кылды деген жүйө менен УКМКнын камагына алынышты. Азыр деле Дастан Саргуловтон башкасынын баары тергөө абагында отурушат. Алар өздөрүн саясий кысымдын курмандыгы эсептешет. Бул жылы бири-бирине талак берген саясий күчтөр көп болду. Башкасын айтпаганда да Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиевтин тандеми бузулуп, Камчы мырза, Адахан Мадумаров жана Ахматбек Келдибеков менен трио курду. 2017 жылдагы президенттик шайлоону эске алганда саясий баш кошуулар алдыда да көп болчудай. Саясат таануучу социолог Самар Сыргабаев.
Бул узап бараткан жылы негизинен саясий айдыңда бирөөгө караганда ажырашуулар көп болду. Алардын ичинен эң эле урунтуусу жана коомдук пикирде резонансты жараткан бул президент менен анын саясий оппоненти Текебаевдин ортосундагы өзүңүз белгилегендей компроматтардын күрөшү орун алды. Бул жерде эми бул эки адамдын ортосундагы саясий тирешүүнү эми саясий күчтөрдүн эмес саясий персоналардын ортосундагы тирешүү деп мүнөздөсөк туура болор. Себеби бул жерде идеологиялардын күрөшү болгон жок. Бул жерде бир саясий идеялардын саясий программалардын күрөшү болгон жок. Бул жерде эки саясий персонанын ортосундагы балким жеке амбицияларга, жеке сезимдерге көбүрөөк негизделген мындай конфликт болду десек болот.
Быйыл ошондой эле акчанын күчү менен камактан чыккандар да көп болду. Коррупцияга шектелип 4 жылча абакта отурган Бишкектин экс-мэри Нариман Түлеев жана жемкорлукка айыпталган экс-депутат Урмат Аманбаева эркиндикке чыгарылды. Саясат саясат менен эми эл турмушуна, экономикага келели. 2016 жылы коомдук турмуш туруктуу болгону менен экономикалык өсүш байкалган жок. Кумтөр маселеси чечилмек тургай унутулуп калгандай. Кыргызстан ЭЭПке киргени Дордой, Карасуу сыяктуу ири базарларда соода солгундады. Узап бараткан жылга ишкер чөйрө кандай баа берет? Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбек.
2016 жыл макроэкономикалык көрсөткүчтөр абдан түшүп кетти. Тышкы соода абдан түштү. Биз ишкерлер 2016 жылды мындай кыйынчылыктар жылы, аябай оор жыл болот деп күтүүгө каршы биз айтканбыз, жок, бир 2016 жыл бул мүмкүнчүлүктөр жылы болот деп изденүүгө өттүк. Альтернативдүү багыттарды издегенге өттүк. Биз ойдогудай болгон жок, бирок ишкерлер жаатында негизи биз үчүн мындай жаман жыл болгон жок да. Биз көп убактыбызды тилекке каршы ошол мамлекеттик органдардын бизге чыгарган көйгөйлөрү менен күрөшүп өттүк десек болот. Ооба, бул 2016 жылы азыр биз муну айтканда биз силер менен жолугуп атпайбыз, бул проблемаңарды угуп атпайбыз деп өкмөт мамлекеттик органдар айтышы мүмкүн. Бирок биз кеч келе ооба жолугуп атабыз, сүйлөшүп атабыз, бирок жыйынтык чыкпай атат да. Биздин айтылган көйгөйлөр жылдан жылга биз ошол эле көйгөйлөрдү айтып атабыз. Эң эле таң калыштуусу ошол көйгөйлөрдү айтып атканда ошол көйгөйлөрдү кайра жарата турган демилгелер чыгып атат да. Андан да таң калыштуусу бул демилгелер үчүн эч ким жооп бербейт атат. Биз ошондой бир жанагы мындай бир айлампанын тегерегинде эле көп убакыт жоготуп коюп атабыз да. Бизнес бүгүнкү күндө өнүгүүнү, бизнес бүгүнкү күндө кантип бизнесимди алдыга жылдырам деген ойлонгондун ордуна биз бүгүнкү күндө эмне кылып атабыз? Мамлекеттик органдар менен күрөшүп, мисалы биз мына бүгүн акыркы статистиканы чыгардык, биз 2016 жылы мамлекеттик органдар менен ар кандай деңгээлде, ар кандай платформада 134 жолу жолугуп турбуз. Бул 134 жолугуунун 104 жалаң көйгөйлөрдү талкуулап өтүптүрбүз да. Бул абдан жакшы эмес көрсөткүч.
Жогорку кеңеш депутаты Акылбек Жапаров.
Мурдагы жылы эле 70-80 мына 90 миңден нарында ат башын жылкылары сатылып атты эле. Бүгүн 50-60 миңге да өтпөйт, 40 миңден тегерегинде болот. Козу койлорубуз да эки эсе арзандап кетти. Демек сатып алуу мүмкүнчүлүктөр дагы элдики. Кескин түрдө азайды да. Буга кошулташыл болуп Россияга эмбарго кирип Россияда жүргөн биздин жарандарыбыз мурун мисалы 60 миң рубль алып атса ал 2 миң доллар болчу. Туурабы? Азыр болсо 60 миң рубль эле алып атат, баягы эле жумушту аткарып атат, бирок бул 1000 эле доллар болуп калды да. Демек бизге келип аткан акчанын көлөмү дагы кескин түрдө азая түштү. Ошондуктан биздин сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүбүз элдики бир топ эле 16 жылы чектелип калды да. Мына ушундай убакытта мен ойлоп атам, өкмөт кескин түрдө өзүнүн жанагы 22 миллиардды бөлөк чыгымдарга жумшабай, пенсия, пособие, зарплаталарды көтөрсө, кризис учурунда элдин колунда акча болуп калса, анан ошолор соода сатыкка түрткү берип, элдин сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү көбөйгөндө гана экономика бутуна туруп кетет да.
2016 жыл маарекелерге да жык болду. Өңгөсүн айтпаганда да улуу үркүндүн 100 жылдыгы белгиленип, Орусия президенти Владимир Путин Бишкекте боштондук көтөрүлүшүнүн курмандыктарын эскерди. Муну тарыхчылар чоң жетишкендик катары баалашты. Ушул жылы Кыргызстан эгемендигинин 25 жылдыгын да белгиледи. 31 августта өлкө башчысы Ала Тоо аянтында сүйлөп жатып, Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрүнө ачуу сөздөрдү айтты. Мындан улам трибунада турган Отунбаева басып кетүүгө аргасыз болду.
С первых дней, с первой нашей встречи в ночь с 7 на 8 апреля 2010 года я был против создания временного правительства. Я был против того, чтобы так спешно меняли конституцию. Потому что парламент был готов избрать Отунбаеву спикером. И тогда она автоматически становилась исполняющим обязанности президента. И мы могли пойти легитимным путем. И возможно, этот путь был бы менее кровавым. Мне по-человечески понятен лишь страх временного правительства и Отунбаева, что под видом внесения изменений в Конституции Атамбаев собирается продлить себе полномочия, потому что такой фокус был сделан на референдуме 2010 года. Каждый судит по себе. Мы помним бесконечные митинги, перекрытие дорог, захваты районных и областных администраций. Мы это прекрасно помним. Не надо нас пытаться считать за дураков.
Ошондон баштап президент менен убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ортосундагы тиреш күчөдү. Өзгөчө Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен президент Атамбаевдин ортосундагы компроматтар согушу ушу күнгө чейин уланып келет. Бийлик кызматтагы ата мекенчилердин бирин калтырбай иштен алды. Өз кезинде Текебаев президенттин кой таштагы үйүн коомчулукка шардана кылды. Ата мекенчилер хан сарай салынган жер 2008 жылдары Бакиевтерге таандык болгонун кийин азыркы Бишкек мэри Албек Ибраимов алып Атамбаевга белек кылганын айтып чыгышты. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев.
Биз Бакиевтердин менчигин издеп жүрөбүз. Кыймылсызыбыз качып кетпейт. Эртеби кечпи аны бирөө пайдаланат, анын тарыхы чыгып калат. Анын апрелде басылып алган бүт койташтыктар айтып жүрөт. Мен барган сайын айтам. Эл азырга чейин унуткан жок. Мен быйыл дагы майдын аягында барып 15 кымыз ичип келдим. Быйыл дагы келип айт. Мамлекетти албайсыңар. 15 жылы Ибраим Халбек президентке ошол жерди берип деп базаны Шишов, Максим Бакиев, Даняр Үсөновтердин жери. Ошондон кийин эл ал Бишкек шаарына мэр болуп келип калды. Бул жерде логикалык байланыш бар деп карасак болот. Бул коррупциянын классикалык түрү. Албек Ибраимов бул бөтөн адам эмес Атамбаев үчүн. Анын жеке ишин алып барып жүргөн завхозу болгон, управделами. Атамбаев бийликке келгенде аны Дастан акционерлик коомуна койгон. Балким ошондо билип баса болгондур. Ал жерден 2 миллион доллар жоголду деп чыгыз айтышкан, баарыбыз эсибизде. Ал тарых бүгүнгө чейин бүдөмүк боюнча калып отурат. Андан кийин эркин экономикалык зонага, андан кийин президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болгон, андан кийин аэропортко директор болгон. А бул жерде Атамбаевка энчиле бергенден кийин Бишкек шаарынын мэри болду.
Мындан соң Белизгейт операциясы башталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаев, атамекенчилер Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматов Мегакомдун 50% сатуу ниети болгон деп президентке маалымат берип, муну далилдеген документтер алыскы Белизден келгенин билдирген. Текебаев болсо, Белизгейт документтерин фальсификация катары баалап келет. Ошондон бери атайын кызмат Белизден келди делген документтердин чын бышыгын аныктай албай убара. Президент болсо, аталган маалыматтар жалган чыкса, Сегизбаев жоопко тартыларын айткан. Кыскасы, Белизгейт чуусу тоок жылында да уланат көрүнөт. Айты оозду жыйганча, мурдагы баш прокурор Аида Саляновага кылмыш иши козголду. Башкы көзөмөл органы Салянова юстиция министри болуп турганда Бакиевтердин өнөктөшү Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп гине тагууда. Экс баш прокурор болсо кылмыш иши саясий мотивде козголгонун, болбосо ак экенин айтып жатат. 2016 жылдагы эң орчундуу окуялардын бири референдумдун өтүшү болду. Бийлик баш мыйзамды өзгөртүүгө шайлоого катышкандардын 80%га жакыны колдоду дегени менен аны менен макул эместер да басымдуу болду. Конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккандар референдумдун өтүшүн азыркы бийликтин эң чоң катасы деп баалап, анын кесепеттеринен чочулап турушат. Журналист Клоп Медиа каражатынын жетекчиси Бектур Искендер.
Все-таки я считаю самый большой провал это то, как прошел референдум. Мне кажется, что это было очень поспешно.
Менимче, бул жылдагы эң чоң катачылык референдумдун өтүшү болду. Өтө шашылыш өттү. Киргизилген өзгөртүүлөрдүн баардыгы талаштуу. Экинчи катачылык улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын көзөмөл органына айланып баратканы. Бул мени абдан тынчсыздандырат. Аталган орган жыл соңунда Бакиев маалындагыдай болуп, айрым укук коргоочуларды аңдып, саризине түшүп алды. Мындай коркутуп үркүтүүлөр минти отурса, жакында журналисттерге да жетет. Үчүнчү катачылык. Бул жылы эч кандай экономикалык долбоор ишке ашкан жок. Ишкерлик кылууга шарттар түзүлгөн жок. Негизи мамлекет шарт түзгөндөн мурда тоскоол болбош керек эле. Жарандар бизнесте, маданиятты өздөрлөрүн өктүрөт. Болгону жолтоо болбош керек.
Создаётся в Кыргызстане условий для того, чтобы люди могли заниматься бизнесом.
Биринчиден эл үстү айткан кеп бар, кетип аткан жылды жаман деп айтпайт. Жакшы эле жыл болду. Эми жаңы жылды дагы бир чоң үмүт менен күтүп атабыз. Жаңы жылда бир ийгиликтерди алып келсе экен деп, эл үчүн деп, жалпы мамлекет үчүн деп. Анан эми бүгүн эми конкреттүү мына баланча жазалды, мына бул бүттү деген бул баягы бир ишканадагы эгерде бир товар чыгарып аткан, бир нерсе чыгарып аткан жерде болсо анда өлчөсө болот. Быйыл мисалы үчүн 1000 чыгардык, эмдиги жылы мына 2000 чыгарабыз деп. Азыр жалпы биринчиден мамлекетте бир жакшы мындай бир туруктуулук болду деп айтса болот да. Туруктуулук жалпы элде дагы ошол туруктуулук болгон үчүн албетте бизге дагы мамлекетке дагы ишеним артат. Чет өлкөдө баягы инвесторлорунан, жөнөкөй жарандарынан мамлекетте мындай тынчтык боло турган болсо элдин баары ишенип бияка келе баштайт, кызыга баштайт. Бул ошол эң бир мындай бир кийинки бир 2-3 жылдагы мындай жеңиш деп айтсак болот. Ал эми тынч болгон үчүн бүгүн эми экономика иштей баштады деп айтсак болот. Эң негизгиси бул ушул коммуникациялар маселесин чечүү. Электрификация, газификация. Мына бул биздин экономиканын локомотиви деп айтсак болот да. Эгерде бүт жерде ушул коммуникация өнүгө турган болсо, бүт жерде жанагындай экономиканы көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ишканалар ачылат, жаңы жумуш орундары ачылат. Ал эми көбүрөөк ачыла турган болсо албетте бюджетине киреш жагы көбөйөт.
Бул КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловтун айтканы болду. 2016 жылы оор жоготуулар да болбой койгон жок. Москвада 14 мекендешибиздин өрттө каза болушу кыргызстандыктардын кабыргасын кайыштырды. Бир жагынан аталган кырсык эмгек мигранттарыбыздын камкордукка коргоого муктаждыгын ачык көрсөттү. Биз жогоруда өткөн жылдагы саясаттагы, экономикадагы өксүктүктөрдүн айрымдарын гана санадык. Бирок калыстык үчүн айтып коюу керек. Тарых жана маданият жылында бир эле Кыргызстанды эмес, дүйнөнү дүңгүрөткөн масштабтуу иш-чаралар болуп өттү. Адистердин айтымында экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну өзүнүн масштабы менен дүйнө элин дүңгүрөтүп, көчмөн цивилизацияны даңазалады. Мындан улам Бириккен Улуттар Уюму бул иш-чараны маданияттар аралык диалогто орду чоң болгонун баса белгиледи. Өлкө башчысы да жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында көчмөндөр оюнун эң чоң жетишкендик катары сыпаттаган жайы бар.
Эң негизги жетишкендигибиз 5 жылдыгынын ичинде биз кыргыз экенибизди эстеп атабыз. Биз эң байыркы эл экенибизди эстеп атабыз. Кудайдын жардамы менен, элдин жардамы менен кыргыздын духуну өтүп алдык. Биз бул жолдон кайтпайбыз. Мына кээ бирөө түшүнбөй атат, мына көчмөндөр оюндарын эмнеге өткөрдүк деп, эмнеге кереги бар эле деп. Ошентип эле могу 16 жылында эле мемориалдын эмнеге кереги бар эле акчаны коротуп деп айтылат да. Алар маңкурттар да, маңкурттар. И 3-чү сентябрь күнү экисинен кийин көчмөндөр оюндарын өткөргөнүбүз терең бир мааниси бар да. Эң негизги жетишкендик 5 жылдын ичинде биз Кудайдын жардамы менен, элдин ишеничи менен элди ойготуп алдык, элдин духун ойготуп алдык. Ошол эле 16 жылды бизден башка бул региондо эч ким өткөргөн жок.
Эки миң он алтынчы жылы өлкөбүздө экономикалык өсүш эң чоң жетишкендиктер болбосо дагы эң башкысы тынчтык болду. Жалпы элибиз ушуга шүгүр, ушуга ганиет. Кандай болгон күндө дагы быйылкы жылды позитивдүү нотада аяктагыбыз келет. Бирок ошого карабай ыңгайсыз суроолордун жалпы командасы, жалпы көрүүчүлөрдү кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Быйылкы жыл бою биздин профессионал креативдүү операторлорубуз Улан Асаналиев жана Айбек Кулчуманов иштеди. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Али, өтүп бараткан жылы сени таң калтырган окуя кайсы болду? Маселен, америкалык ырчы Боб Диландын адабият боюнча Нобель сыйлыгын алышы сени таң калтырдыбы?
Албетте таң калтырды, бирок андан дагы таң калтырганы ошол Боб Дилан аксакалдын бул сыйлык тууралуу уккандан кийин эч кандай реакция кылбай койгону. Сыйлык тапшыруу комитети аны бир аптадай издегени, атургай Нобелди алуу үчүн Стокгольмга өзү келбей койгону дагы бир таң калыштуу окуялардан болду. Баарынан кызыгы, Боб Диландын чоң тайэнеси түркиялык экен, ал тайэнеси ар качан фамилиясын кыргыз деп жазып келген экен.
Ооба, болгондо дагы тайэнеси Түркиянын Карс деген жеринен экен. Профессор Осман Акын Ибраимов Диландын чоң тайэнеси түркиялык кыргыздардан тээ илгерки замандарда барып туруп калган кандаштарыбыздан болушу толук мүмкүн деп болголойт.
Ким билет, балким ошондойдур. Анда биз Азаттыктын 31 декабрь күнкү таңкы чыгарылышын дал ушул быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган америкалык атактуу ырчы жана композитор акын Боб Диландын Young at Heart деген чыгармасы менен жыйынтыктайбыз.
Кирип келаткан жылда жүрөгүңүз ар дайым жаш болсун, жашооңуз гүл кушанга толуп турсун. Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн мен Элиза Кененбаева, кесиптешим Али Токтокунов экөөбүз алып бардык.
Узап бараткан 2016 жыл жаман жылдардан болбоду кантсе дагы деген ой менен жыйынтыктайлы, аны тарынтпай узатталы. 2017 жыл аманчылыктын, токчулук, молчулуктун жана өсүп өнүгүүнүн жылы болсун. Жаңы жылыңыз менен.
Жаңы жылыңыз менен.
If you're young at heart, you can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth? to be young at heart. Or as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among our very young at heart.